Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová, ale jak už vám říkali moji kolegové, tentokrát živě z festivalu Světa knihy. A tak pokud máte zrovna čas, chuť a jste v Praze, tak přijďte za námi a buďte také spoluúčastníky našeho vysílání. Pokud přijdete před pavilon na výstavišti, tak se tady můžeme společně potkat s našimi hosty. A kdo je tím mým dnešním hostem? Myslím, že vzhledem k tomu, že vysíláme živě ze Světa knihy, z festivalu Svět knihy, tak není těžké uhodnout, že dnešním hostem bude spisovatel. Ačkoliv můj dnešní host Josef Pánek by se proti tomuto označení určitě ohradil. Přestože svoji druhou knihu Láska v době globálních klimatických změn, tak za ní získal cenu Magnesia Litera za prozu. Ale za spisovatele se nepovažuje. Josef Pánek je molekulární genetik, který pracuje v mikrobiologickém ústavu Akademie věd. Dříve ale pracoval na univerzitě v Norsku, v Austrálii. Těžko říci, zda pocit domova ztratil proto, že cestoval po celém světě tak dlouho, anebo cestoval po celém světě, aby domov našel. Na to vše se za malou chvíli bude ptát Martina Kociánová. Milí posluchači, vítejte v Hostu do domu, vítejte přímo na festivalu Svět knihy. Živě vysíláme z pražského výstaviště. Můj dnešní host v Hostu do domu vystudoval molekulární genetiku, studoval a pracoval na univerzitách v norském Bergenu a v australském Brisbane. Jezdil po celém světě, toulal se, lezl po skalách, ale důvodem, proč tady jsme dnes spolu na festivalu Svět knihy, je skutečnost, že napsal sbírku povídek Kopáč opa a za svou druhou knihu Láska v době globálních klimatických změn dostal cenu Magnesia Litera. Dnes se v mikrobiologickém ústavu Akademie věd zabývá bioinformatikou a výpočetní molekulární genetikou. Už se tolik netoulá, i když na důchod plánuje ostrov v Karibiku. Josef Pánek, mým dnešním hostem, buďte vítán, Josefe.
Dobrý den.
Povězte mi, vy rozhodně nevystupujete jako spisovatel. Já už jsem to tady dnes jednou říkala. Rozhodně nevystupujete jako spisovatel, který už je ověnčen prestižní literární cenou. Vy vystupujete, jako by se vám ta vaše kniha nebo ty vaše knihy přihodily. A já bych tomu ráda věřila a věřila bych tomu, že žádný cíl, žádný záměr, jen psaní, ale uvěřila bych tomu u té první. U té druhé si říkám, tam už přece musel být nějaký plán.
Nebyl.
Vůbec
bylo
nic.
To opravdu tak, že to ze mě vypadlo, nebyl tam žádný záměr napsat knihu a už vůbec ne dostat za ním Magnesii Literu. Bylo to opravdu tak, jako že to ze mě vypadlo. Nebyl to žádný záměr napsat knihu, byl záměr, tam byl jediný a to byl napsat ten příběh.
Josefe, vy jste dokonce někde se zmínil, že až si o sobě začnete myslet, že jste spisovatel, tak to bude konec. Proč? Proč by to měl být konec, kdybyste si řekl, Josefe, tobě to psaní jde?
Já to úplně přesně jakoby nevím, jo, proč to tak je, ale myslím si, že člověk má tak jakoby strach, kdyby chtěl být spisovatel, možná by začal používat různý spisovatelský, já nevím, pravidla a pravidla třeba tvůrčího psaní. Já jsem si koupil knihu kdysi asi před 6 rokama, když jsem se snažil něco teda jakoby napsat, jo. Abych věděl, jak na to. A normálně jsem zjistil, že ta kniha je blbá, s proměnutím. A že žádný pravidla na to prostě neexistují. V té knize se třeba psalo, jak když napíšete nějaký text, jak vyhodnotíte, jestli je dobrý nebo špatný. Jo, to byla naprostá hloupost, jo, tak to prostě nejde. A od té doby já si říkám, že když prostě začne být člověk spisovatel, já vám nevím, no možná někdo to zvládne a je skutečně spisovatel a je dobrý spisovatel, a možná to někdo nezvládne. A tak já prostě mám strach, že bych to nezvládnul, tak prostě nechci být spisovatel a nebudu spisovatel a hotovo.
Vy si to můžete dovolit, protože vaší profesí je věda, jste genetik, ale povězte mi jednu věc. Vy jste teď řekl, že žádné vzdělání literární, žádné kurzy tvůrčího psaní, a v nějakém jiném rozhovoru jste řekl, že jde o to spojit námět se stylem. Že když jste psal svoji knihu, za kterou jste získal Magnesii Literu, tedy Láska v době globálních klimatických změn, tak jste ji psal v indickém Bangalore a tam byl ruch, zápach, hektika, a proto ta vaše kniha je napsaná tak, jak je napsaná. To znamená překotně, opakují se věty, krátké, úsečné, výkřiky. Znamená to, že kdybyste psal v klidném Norsku, tak by vlastně i ten styl knihy byl úplně jiný?
To já nevím, ale já bych řekl, že jo, no. Jakoby tady jde o toto spojení formy a obsahu, jo. Já vím, že asi to je velmi individuální, ale jako u mě to tak je. Asi třeba proto, že nejsem spisovatel a neznám jako všelijaký ty spisovatelský jako způsoby, jak napsat nějaký text a způsoby tvůrčího psaní, tak u mě prostě ten obsah musí opravdu jít s formou. A tady týhletý knížky oranžový, teda ta, co dostala tu literu, tak já jsem měl několik verzí, nebo jako několik, asi dvě nebo tři, než prostě ten text začal fungovat. A to, proč funguje, to já nedokážu říct, protože to nevím, ale mám ten pocit a doufám, že ten pocit nikdy nestratím. Jakoby, protože je to určitá sebereflexe. Jakoby, když ten text funguje pro vás, tak zřejmě třeba potom bude fungovat i pro jiný lidi. A jako myslím si, že kdyby několikrát jsem se pokusil dát nějaký svůj výtvor, teda nějaký text dát, u kterého jsem neměl právě pocit, že ten text funguje, dát přečíst prostě někomu jinému a vždycky to dopadlo špatně.
Špatně, jo. Že vás vedli na cestí?
Ne, že se jim to nelíbilo.
Aha, ale při tom první knihu jste se odhodlal zveřejnit nebo dát nabídnout vydavateli poté, co si to přečetl váš kamarád a jedna studentka, takže přeci jenom někdo s vámi rezonovat musí, někdo vám tu ten autokorektiv dělá.
To byla až ta druhá kniha. Ta první kniha byla ty povídky. Jo. To bylo tak, že já jsem... to je docela pěkná story. Já jsem měl v té době, jsem vyráběl blog právě o lidech z té kapely, že jo, o Stichovi a o dalších z toho ultrapunku. A jakoby myslel jsem si, že ty lidi to neví. A když potom ten Tlusťok jako zemřel, jakoby nečekaně, a šli jsme na pohřeb a po pohřbu jsme šli do hospody, tak Alena Daňková, která tam zpívala, která je bývalá zpěvačka Jasný páky, tak mi říká, no, Štětináči, protože oni mi říkali Štětináči. Tak ten tvůj blog je pěkný, my jsme to s Tlusťochem vždycky četli a hrozně jsme se to tomu smáli a já jsem byl překvapený, no ono vlastně je to v té povídce, že jo?
Je to tam přesně tak, no, jak
no,
říkáte.
A zřejmě tady skrz tyhle ty blogy, ty jako krátké historky, které tam byly, tak se Martina jako toho Tlusťocha žena, že jo, o tom dověděla a nějakým způsobem, já už nevím přesně, jak to bylo, tak to dala znát to Juhaňákovi, Stanislavovi, který vlastní nakladatelství Triton. A tomu se ty povídky líbily a řekl, že to vydá. Takže v podstatě to bylo tak, já jsem to ani vlastně nikomu nenabízel. To přišlo tak nějak samo. Tady tuhle tu druhou knihu, já to už jsem poslal do nakladatelství.
Milí posluchači, za malou chvíli se s Josefem Pánkem vydáme nejenom za literární inspirací, ale také se pokusíme přijít na kloub tomu spojení vědy, vysoké vědy a literatury. Ptát se můžete i vy, ale jenom v případě, že přijdete k Průmyslovému paláci na pražském výstavišti. Milí posluchači, vítejte v pořadu Host do domu. Vítejte tady u nás v našem převozním pojízdném studiu Dvojky Českého rozhlasu. Naše mobilní studio je otevřeno i vám, kdo přijdete k Veletržnímu paláci, respektive kdo přijdete k Průmyslovému paláci na pražském výstavišti, ale především je toto studio teď domovskou scénou mého dnešního hosta, pana Josefa Pánka, který se zabývá bioinformatikou, výpočetní molekulární genetikou, ale kromě toho také získal cenu Magnesia Litera za svoji druhou knihu Láska do globálních klimatických změn. Josefe, když se podívám na vaše dva takovéto ústřední zájmy, nebo alespoň ty, které jdou vidět, to znamená věda, základní výzkum a do toho literatura, tak si říkám, že obě tyto složky jsou naprosto rozdílné. Zatímco ve vědě musíte postupovat striktně na základě faktů, tak literatura jsou čisté pocity. A říkám si, jak jste si na to zvykl, že zatímco, když vám někdo hodnotí váš výzkum, tak řekne ano, přišel si na to a na to, toto funguje, toto nefunguje. Když to tady jeden recenzent napíše, že váš styl je londonovsky skvostný, jiný napíše, že na váš styl si musí čtenář teprve zvyknout a tak dále. Že každý má potřebu se k tomu vyjádřit a vy jste vlastně najednou jaksi takovým trošku otrokem těch pocitů ostatních, který mají z vaší práce.
No, já nechci být otrokem, ale to, co chci hlavně říct, že já jsem si na to nezvykl. A je to tak, že jsou to opravdu úplně jiný druhy myšlení. Jo? Nevím, jak je možný, že to je v jedné hlavě, ale prostě je. Ale jakoby já už jsem třeba, je to namáhavý, že člověk vždycky tam má nějakou výhybku a když třeba dopoledne smolím nějaký text, tak potom, když jdu do práce, tak musím přehodit tu výhybku. Jsou to úplně jiný způsoby myšlení. Ten vědecký je jakoby logický, že je založený na faktech. V podstatě ten hlavní rozdíl je v tom, že je to, jakoby, já říkám, jakoby objektivní tvůrčí činnost. Společného tohle to má to, že to je tvůrčí práce. Jo. Nicméně pak už jsou jenom samý rozdíly. Ve vědě prostě objevujete něco, aspoň teda v této molekulární genetice naší, co existuje. A v podstatě vy objevujete cestu, jak se k tomu dostat. Když to tady, a další věc je, že přestože to hodnocení vědy je dneska prostě zkreslený a špatný a já nevím, jaký ještě možný, tak přece jenom pořád to, že objevujete přírodu, která funguje nezávisle vlastně na nás a my jsme i její součástí, tak objevujete něco, co je objektivní. Všecko musíte mít podložený důkazy, že jo, který jsou z našeho pohledu dnešního prostě... Přesně, nic lepšího jako nemáme. Že jo. To, jestli to tak skutečně je, to se teprve uvidí. Když to tady v té literatuře je prostě přesně, jak jste řekla, všechno jinak. Co názor, to pravda. A já nevím, jak se v tom vyznat, ale myslím si, že došel jsem k názoru, že se v tom člověk nesmí vyznat a nesmí se snát, přesně jak jste řekla, otrokem těchto názorů. Ať si o tom každý myslí, co chce. Čím je to provokativnější, tím lepší.
Já jsem právě ten vyhraněný termín otrok použila schválně, protože jsem tušila, že se chytnete. A chtěla jsem se zeptat, jestli vám záleží na čtenáři.
Určitě záleží, ale zároveň chápu, že ta kniha není pro každýho. A když jako někdo řekne, že se mu to nelíbí, tak mě to sice mrzí, ale na druhé straně si říkám, OK, je to dobře.
Když jsem procházela všechny možné recenze a nebo rozhovory a články, tak jeden pisatel říká, že píšete o střetu civilizací a kultur. Jiný říká, že píšete hlavně o globalizaci, další o rasismu, jiný o vykořeněnosti a domově. A všichni mají tak trochu pravdu. A já jsem přesto měla pocit, co pak to nevidí. Vždyť on, když už neví kudy kam, tak se z toho vypíše. Jsem blízko pravdě, nebo ne?
Sténo, je to jako terapie. Jako já to mám tak, že jakoby někdy v té hlavě je takový zmatek, že člověk si musí sednout a musí to napsat. A tím, jak to napíšete, tak vlastně si to tak nějak jako urovnáte. Najdete vlastně, co je problém a i jeho řešení.
A víte, co mi ještě nesmírně vrtá hlavou? Protože váš život doposud byl velmi pestrý. Jsou tam takové až hraniční historky, jako když jste se vlastní vinou ocitl na Islandu a neměl peníze, neměl jídlo, neměl spacák, téměř neměl skoro nic. Pak když jste byl 2 roky v Bergenu, kde neustále pršelo, pak jste byl 7 let v Brisbane a tak dále. A já si říkám, když... Ústřední postavou těchto všech vašich knih jste svým způsobem vy do určité míry. Uměl byste psát i pustou fikci? Protože mám u vás starost, že v případě, že byste se usadil, tak najednou zmizí inspirace.
No, nedovedl bych psát pustou fikci v žádném případě. Tam vždycky musí být něco osobního. Ale já se nikdy neusadím.
Ne?
O to nemusíte mít strach.
Ale vždy jste říkal, že s profesí nájemního vědce, který tu je doma v Norsku, tu je doma v Austrálii, už jste musel skončit, protože vědec v 38 letech přestává být mlád, perspektivní a už si ho na tyto grantové pobyty univerzity nelžou. Mně to tedy přijde drsné, skoro jako balet, ale když to říkáte vy to znáte.
Jo, je to tak, no. Existuje jakoby tak jako pouzdok, jako ten nájemný vědec, jste atraktivní tak do 33, maximálně 35 let a pak už jako v podstatě je člověk starý. Ono jde i o to, ne, že by člověk třeba měl zatuhlej mozek nebo něco a nevymyslel už nikdy nic nového, ale jde o to, že má třeba rodinu a už pro tu univerzitu je dražší, že jo, protože i pro ten stát, že jo, do kterého jako se chce dostat, ve kterém chce pracovat, je prostě dražší. A i z toho důvodu, a jakoby takhle, další věc je to, že prostě 28letý člověk bude pracovat ve dne v noci, když to prostě třeba 38letý, který už má rodinu, děti už nemůže, že jo, i kdyby chtěl, jo, i když to tak často teda je, ale tak často to taky tak vlastně není, jo. No a co se týká té vědy a toho usazení, jo, tak neexistuje jenom věda, že jo, je spousta dalších věcí a já mám takový tajný plány, takže já se určitě neusadím.
Je to pěstování kávy v Karibiku?
Tak to je tajný plán, ne?
To je zaručeně tajný plán, tak hlavně nic neprozradit. Milí posluchači, vítejte u nás a u nás to dnes znamená v našem vysílání Hosta do domu na Světu knihy, na festivalu Svět knihy na Pražském výstavišti. No a když Svět knihy, tak také hostem spisovatel Josef Pánek, ale nejen spisovatel, ale také vědec, který se zabývá výpočetní molekulární genetikou. Josefe, když se podívám na vaši hlavní profesi, protože stále vaší hlavní profesí je věda, vy jste molekulární genetik. Hlavní hrdina si několikrát ve vašich knihách drsně posteskne nad tím, jak je práce vědce u nás znevážena. A tak si říkám, když jste pracoval tolik let v cizině, tak proč vás nakonec přeci jenom ta česká věda, ten český píseček přitáhl zpátky?
No, to mě nepřitáhl český píseček jako česká věda, ale to, že já jsem se teda vrátil domů, jakoby, aniž bych teda tušil, že tady vlastně ten domov nemám, že jo. Což bylo to obrovský překvapení pro mě, když jsem se vrátil a zjistil jsem, že doma jsem byl tam, odkud jsem se vrátil a už jsem nemohl zpátky, že jo. Tak asi tak, ale nepřitáhla mě
česká věda. Takže my jsme vám zbyli.
No.
Já vás nechci vás dostávat do úzkých, ale pravdou je, že to jste také zmínil, že vlastně jste zjistil vždycky, když jste se někde přesunul, že to doma už bylo, že to bylo tam, odkud jste se právě teď stěhoval. Platí to i o štěstí, že i štěstí vnímáte zpětně a říkáte si, páni Josefe, vždyť ty jsi byl šťastný a myslel jsi, že budeš šťastný, až když se přesuneš zase dál.
No, je to přesně tak, no, jakoby tam, kde člověk, podívejte se, já jsem třeba, když jsem žil v tom Norsku, jo, v Bergenu, na západním pobřeží, tak tam to teda fakticky není jednoduchý. Spousta lidí tam byla na dovolený někdy v srpnu, což je asi jsou jediný 3 týdny nebo měsíc, kdy tam neprší, ale jinak tam pořád leje. V zimě, když není tam moc světla, že jo, a pořád leje, tam není sníh, že jo, dole na tom pobřeží, kde je to město. A jako přežít tam, to je docela psychicky náročný. A přesto přeze všechno po roce a půl jsem od někak přiletěl do toho Bergenu, bylo to někdy v lednu nebo v únoru a ještě na těch dole prostě samozřejmě lilo a nahoře už na těch jako kopcích, což jsou skály třeba 800 metrů vysoký, že jo, tak byl takový poprašek sněhu a já jsem na to koukal a říkal jsem si, Ježíši Kriste, ale stejně máte pocit, jako že jste tam doma.
Konečně doma.
Mě to bylo blízký, jakoby. Mm-hmm. No ale nejhorší na tom je, že já nevím, čím to prostě je, možná je to jako jenom moje vlastnost, že já mám vždycky pocit, že doma budu až teprve, když se zase někam hnu, což je teda špatný pocit, no.
A to jsem právě přemýšlela, jestli jste vyrazil do světa proto, abyste našel konečně to doma, protože vlastně jste vyrazil od někud, samozřejmě mladého člověka to táhne do světa, ale vy jste vyrazil od někud, kde jste se doma tak úplně necítil.
No to právě ne, já jsem se cítil doma. Já, než jsem odjel do Norska, tak jsem o takových pojmech jako domov a já nevím, další věci, tyjo, neměl ani páru, že jo. Já jsem se tady dodělal doktorát a nemohl jsem se uživit, že jo. Protože tenkrát v 90. letech mezi postgraduálníma studentama a bezdomovcema byl jediný rozdíl a to, že postgraduální studenty dělali ten postgraduál. Neměli jsme kde bydlet, žili jsme v chudobě, dělali jsme různý práce, aby jsme se přitom uživili. Natírali jsme ploty, nebo já jsem makal na stavbě, že jo, nebo jezdil jsem s nákladňákem a podobně. A tak já jsem v podstatě emigroval kvůli tomu, že jsem se nemohl tady uživit, no, kvůli bídě, když se to tak vezme.
Vy jste v Norsku pracoval na algoritmu pro klasifikaci proteinů.
Jak tohle to víte?
jak se dozvím já, že ten projekt byl úspěšný?
No, potom z toho musíte napsat publikaci, která se opublikuje. A to je vlastně, to je završení jako úspěšný. No.
A napsal jste publikaci a...
Napsal a opublikoval. V časopise já už nevím ani v kterým, myslím, že se to jmenovalo Protein Structure Function and Bioinformatics.
A všichni vědci mají pak to, co potřebují, a to jsou citace. Pokud možno citace v prestižních knihách, časopisech. Vy, když ale jsem si vás otevřela jako heslo, tak jsem nenašla žádné vědecké citace, ale už samé literární. Na co jste víc ješitný? Na svoji vědeckou práci nebo na tu literární?
Nejsem ješitnej na nic. Jako zajímavý je, že v té vědě, já nevím, mě ta ješitnost velice míjí, jakoby, jo, tam já tam necítím žádnou závist. Když se třeba někomu něco podaří, jako třeba nějaký pěkný objev a ještě ho pěkně opublikují, protože ne všechny skvělé publikace prezentují skvělé objevy, ale tak já mu to závidím, ale takovým spíš jako zdravým způsobem. Si říkám, je, to bych chtěl taky. A prostě si sednu a začnu dělat. No a tak taková ta ješitnost, a nevím, asi možná to tam je, ale já si myslím, že jako tohleto vědecký prostředí je v tomhle směru mnohem zdravější než kterýkoliv jiný, včetně uměleckýho.
Znamená to, že vám vaši čeští kolegové přejí vaši literární slávu?
Doufám, že jo, ne.
Neříkají třeba Bacha de London.
To zatím neříkají, no. Ale no, neříkají, ne. Dokonce Jirka Ohradský jako vedoucí naší laborky, tak za mnou přišla a říká, hele, to je jako dobrý, že si tu magnezii dostal, protože já jsem vždycky obhajoval tu naší laborku, že to tady vedeme takovým punkovým způsobem.
A vy jste toho důkazem.
A že jo, a ty jsi to prostě, ta magnezie litera to prostě dokazuje. Teď jako všichni to vedení, jakoby to, který nás se snaží jako velmi kontrolovat, jo, včetně třeba elektronické docházky, což se s povahou tvůrčí povahou vědecké práce absolutně neslučuje a jsou z toho jenom problémy a my to nedodržujeme. Tak řekl tak a teď jako tady to je ta magnezie, je důkaz, že to je vlastně, že jsou tady lidi, kteří jsou tvůrčí a kteří nejsou schopní žít podle pravidel.
Josefe, vy když jste přijel do Bergenu, kde, jak říkáte, v podstatě 10 měsíců v roce prší, navíc v ten rok, kdy vy jste tam přicestoval, tak to byl nejdyštivější rok za posledních 16 let, takže na psychiku to asi je poněkud destruktivní, ale zase na druhou stranu na pracovitost by to mohlo být nesmírně prospěšné, protože se tam vlastně nedá dělat ale vůbec nic jiného.
No, nedá, no, ale jakoby představte si, že já jsem měl teda svůj kancelář na té univerzitě v jedné budově univerzitní a teď tam máte ještě, protože v létě zase, jakoby, když to slunce svítí, tak ona je jakoby níž a svítí do oken, tak všechny ty skla v oknech jsou tónovaný. A teď v té zimě, jo, když pořád leje a teď je tam taková ta tma, prostě tam se rozední třeba v 11 a setmí se zase, já nevím, někdy ve 3 nebo tak nějak. Ten déšť to samozřejmě všechno zhoršuje. Kdyby aspoň pršelo rovně, jakoby, teda myslím rovně, jakoby...
Z hora dolů.
Člověk by si mohl vzít třeba deštník nebo něco takového, ale tam pořád fičí vychr, že oporivovej, který ten déšť žene různýma směrama, takže žádný deštník, to nemá žádný smysl. No a teď tam sedíte v té kanceláři a za oknem by mělo být už světlo a přitom je tam pořád tma, ale a teď vám na okno buší déšť, jo. A teď tam před sebou máte ten fjord a to není nic, žádný hezký pohled, tam je mlha, prostě teď do toho leje všecko, je to šedý. Teď je tam nějaký ostrov v tom fjordu, zatím je ten oceán, který vlastně už ani nevidíte, v tom se nedá pracovat.
Proto další volba bylo australské Brisbane?
Přesně tak, to úplně přesně opak. Já jsem začal schánět inzeráty, když jsem pochopil, že teda v tom Norsku, v tom Bergenu nebudu schopný žít teda, nějak jako na delší dobu. Tak jsem měl dvě volby. Jedna byla Marseille a druhá byla Brisbane. A Marseille samozřejmě, nakonec jsem jel do toho do Brisbane, protože se tam mluví anglicky, že jo? To je ta další věc, jako Norsko
jazyk.
Je neanglicky mluvící země. A když jsem vystoupil v Brisbane na tom na letišti, tak jsem měl pocit, že jsem doma už kvůli tomu, že jsem tomu všemu rozuměl, že jo? Ne, že bych uměl anglicky teda.
Ale zase na druhou stranu v Brisbane je zase takové slunce a tak krásně, že se tam taky nedá pracovat, že?
No, to je taky pravda. No.
No tak konečně doma. A především s Josefem Pánkem, spisovatelem a také vědcem, který se zabývá bioinformatikou a výpočetní a molekulární genetikou a kromě toho je také držitelem ceny Magnesia Litera za svůj druhý román. No a my si spolu povídáme mimo jiné také, protože tentokrát vysíláme živě z pražského výstaviště od Průmyslového paláce, kde nás můžete navštívit i vy a mého hosta se zeptat přímo, protože sedí tady vedle mě a já jsem tomu moc ráda. Josefe, když jste se přesunul do Austrálie, tak to muselo být asi trošku jako oáza, protože v Norsku vás bylo velmi málo cizinců, takže všichni mluvili norsky. V Austrálii mluvili sice australskou angličtinou, ale té se dá přeci jenom více porozumět. Řekněte mi, proč jste tedy z Austrálie odjížděl? Proč jste si to nepodržel? 7 let jste tam byl, to už opravdu člověk zapustí kořeny a podle toho románu vám tam zase tak moc nic nechybí. Bylo. Respektive chyběl vám tam domov, ale ten vám chybí i doma.
No tohle, na tohle není jednoduchá odpověď a tomu bych se rád vyhnul, protože bych musel jako do velmi osobních věcí a to se mi nechce.
Takže vy jste se prostě vracel domů do Čech, protože jste chtěl žít v Česku, anebo protože jste to tady zase na chvíli chtěl vyzkoušet, než vyrazíte někam do světa?
Ne, nebylo to tak a byla to velká moje životní chyba, kterou už nemůžu napravit a tím bych na tohle téma skončil.
Tak dobře.
Bylo by to velmi osobní a to nechci.
My tady na dvojce respektujeme posluchače a respektujeme hosty, takže já jdu pryč a jdu do data. 13. dubna roku 2002, protože to je datum, které uvádíte, že od té doby jste začal psát, pravidelně psát. A tak si říkám, když jste byl student a byl jste na vysoké škole v Praze, to jste skutečně nepsal povídky, nepsal jste děvčatům básničky, nepsal jste třeba texty pro vaši kapelu a podobně. Začal jste skutečně psát, až když jste byl v Norsku, v Austrálii?
No, vyráběl jsem texty pro kapelu, kterou jsme tenkrát měli v těch 90. letech, ale jinak jsem nic takového nespisoval. No. Začal to opravdu toho 13. dubna. Když jsem šel, já si to pamatuju podle toho, že jsem šel do obchodu a koupil jsem si notebook, laptop, právě kvůli tomu. Protože jakoby v té Austrálii, tam se v podstatě v té době, jakoby na těch počítačích, který jsme tam měli, dala špatně nainstalovat čeština. V podstatě to byly Unixy nějaký, tak to tam ani jako neexistovalo vlastně jako čeština, česká diakritika. Takže jsem musel jít, koupit si laptop, na to si nainstalovat Windows a tam si dát češtinu, abych mohl psát česky. Ale podle toho si to pamatuju.
Když jsem četla ve vaší druhé knize Láska v době globální klimatické změny, tak když jsem četla příběh z Islandu, který popisujete, jak jste co by student vyrazili na Island a trošku jste si předtím zapomněli přečíst, že tam většinou je zima, že tam fouká, trošku jste si zapomněli přečíst, že je tam opravdu hodně draho. A trošku jste si zapomněli přečíst, že se tam moc nedá spát pod širákem, tak jsem měla pocit, že tehdy jste si už musel psát aspoň deník na tom Islandu, protože tahle subkapitola ve vaší knize je v podstatě knihou v knize.
No, to je záměr, že je to kniha v knize, ale ne, nepsal jsem si nic. Ono je to i z části jako vymyšlený, jo. To nestalo se tam všechno tak, jak to tam je napsaný, ale to byl tak děsivý zážitek, že si to všichni tři pamatujeme do dneška.
Všichni tři, vy jste tam ale část toho ostrova prochodil sám, protože jste se cítil vinen za to, že jste navíc ještě zapomněl ve Francii tašku s jídlem, čím jste vám všem naordinoval tak zásadní dietu, že jste se rozhodl, že to chcete radši snášet sám. A tak si říkám, jste opravdu takový ranař, a nebo už jste rozvážnější třeba ve svých cestách, ve svých krocích?
Jak ve srovnání s tehdejší dobou, jo? Mm-hmm. To já vám nevím, jo. Já doufám, že ne. Já nevím.
Vy byste zase rád tohle prožil?
No, to teda určitě ne.
Ale doufám, že nejsem uvážlivější. Chcete pořád zůstat takové, jako teď to řeknu nespisovně a možná neúctivě, ale takové éro?
No, víte, já si myslím, že jak člověk stárne, tak samozřejmě získává zkušenosti, že jo, a už se orientuje spíš jakoby i podle těch zkušeností, ale což je dobře, protože víte jako spoustu věcí, ale zas na druhé straně jakoby už neuděláte třeba takovouhle věc, že jo, že někam takhle jedete a pak tam takhle trpíte, protože si někde něco nepřečtete. A na jedné straně asi je to škoda, ale na druhé straně je to přirozený vývoj, tak je to asi správný. Ne, už asi nejsem takovýhle ranař, už asi ne, no. Já vlastně ani sám nevím, no. Ale zas na druhé straně je to jakoby špatně, no. Ono třeba i v té vědě, jakoby, když člověk si něčeho všimne, z čeho by třeba mohl být jako dobrý projekt, nebo co by mohlo být dobrý nápad, tak je potřeba prostě zatím jít, jo, i za cenu třeba toho, že se vám to nepodaří, což spousta lidí dneska nedělá, že jo, protože musí plnit granty a musí publikovat a takhle. A myslím si, že to s tím velmi souvisí, tohleto. A já bych právě nechtěl tuhletu schopnost dělat nesmysly ztratit.
Ale vy taky musíte plnit granty.
No taky, že je plním a je to pěkná otrava.
Ale to znamená, že máte už také takovéto kvantum povinností, které vám sedí za krkem, máte syna a to všechno už si žádá muže zodpovědného, muže, co si bere na kolo přilbu, což vy dosud zásadně neděláte.
No to nedělám, ale jakoby jo, určitě to tak je, ale z části já třeba v té práci ještě nemám jako v té práci, v té vědě takové povinnosti, to mají vedoucí laboratoře, že jo, ty jsou už v podstatě jako administrativní pracovníci a schánějí peníze a jako k té vědě už se jako sami nedostanou a dělají to studenti, že jo, ty projekty nebo pouzdoci, ale tak já doufám, že mě se to ještě jako mě se podaří tomu vyhejbat, jakoby, jo, a tím štvu vedoucího laboratoře, protože neustále vzdoruju prostě nějaký administrativě a tak dále, ale tak já doufám, že se mi to jako z části daří ještě.
No když to dělá on za vás, tak se vám to daří.
No přesně tak.
Ale řekněte mi, právě protože když jsem vás googlovala, tak jsem zjistila, že jste považován za úspěšného spisovatele, což vy popíráte, ale jste úspěšný vědec?
Já myslím, že z takového toho hlediska úspěchu nejsem rozhodně úspěšný vědec a nechci být. Chci dělat zajímavé věci, které nezapadají, prostě které nejsou konformní, protože i v té vědě se vytvořilo prostě je spousta konformity, že jo. Samozřejmě se snáš publikujete něco, co není úplně nový, protože ty oponenti tomu rozumí a tak dále, a tak dále. A tak jako já myslím, že nejsem úspěšný a ani nechci.
Mě víte, co zarazilo, když jsem se vás ptala na váš odjezd z Austrálie, z Brisbane domů, tak vy jste se upejpal a říkal jste, ne, to je osobní, o tom já se bavit nechci, ale když člověk čte vaši knihu, tak má pocit, že jste velmi osobní. A přestože to můžeme mnohé věci dělit dvěma, možná i třemi, tak přesto všechno jste se do značné míry dal v šanc.
No jo, ale v tom textu je to v pořádku, to nikdo neví, že to je o mně. Přece nevíte,
to ví
je to
každý,
fikce.
Já ne, jsem si to přečetl. Já odhaduju tak, že když píšete, že jste přijel na Nový Zéland a tam jste třikrát dostal po papuli v hospodě, tak já si to přeložím tak, že jste dostal možná jednou, anebo spíš se k tomu jenom schylovalo. Ale přesto všechno jste to vy a já mám pocit po přečtení těch knih, že vás docela znám.
No to mě vůbec neznáte, to se velmi pletete. Já vám teda prozradím, že na Novém Zélandu tam žádný rvačce se nikdy neschylovalo ani k tomu, že bych dostal po papuli.
Takže tohle je čistá fikce, nebo vás teď těší laciné vítězství nade mnou. Milí posluchači, přijďte za námi k Průmyslovému paláci, odkud vysíláme dnes živě s Josefem Pánkem. Milí posluchači, zdravíme vás ze světa knihy, zdravíme vás z tohoto festivalu a zdravíme vás také z našeho vysílání Hosta do domu, kde je dnes hostem Josef Pánek, literát, spisovatel, který získal cenu Magnesia Litera za svoji knihu Láska v době globálních klimatických změn. No a kromě toho také vědec, který se zabývá výpočetní molekulární genetikou. Josefe, když vidím vaše koníčky, plachtaření, lezení po skalách, cestování a toulání se, i možná všeliká nezodpovědnost, tak si říkám, jak to, že se takovýto člověk zabývá základním výzkumem. To už bych třeba v té genetice vás jako typovala na aplikovaný výzkum, že to může být dobrodružnější, jo? Že už jste blíž takovým těm, nemyslím výbuchům, ale přeci jen s takovým, že si prostě můžete ty věci osahat.
No základní věda je velmi nezodpovědná, nebo respektive takhle, jako ona by měla být velmi nezodpovědná, ale jako bohužel, jak se věda komercializuje, jako v poslední době, řekněme tak v posledních 15-20 letech, tak a ta nezodpovědnost tam začíná chybět. Věda by měla, základní věda, jo, by měla být rozhodně zábava, protože lidi by neměli být tlačený do toho mít za každou cenu výsledek v podobě publikace, protože jsou známý příklady, kdy základních objevů, který ve své době prostě vypadaly jako hlouposti a nakonec za to ty lidi třeba po 20 letech dostali Nobelovu cenu. Takže věda by měla, základní věda by měla být nezodpovědná a měla by objevovat nesmysly v podstatě. No. A potom teprve z těch objevů základní vědy z nich čerpá aplikovaná věda, že jo, která už jakoby zodpovědná má být, že jo, má vyrábět dobrý, má produkovat správný vynálezy, fungující, ale vemte si třeba dobrý příklad, je třeba žárovka, když Edison a jiný, že jo, vynalezli žárovku, tak tomu potřebovali prostě desítky a stovky objevů základní vědy, že jo, co jsou chemické prvky, jak se chovají ve váku, co je vákuum, elektrický proud, jeho vlastnosti. A to všechno jsou objevy základní vědy, který a jejich objevitelé dneska už nejsou vůbec známí, že? Ale bez nich by to nešlo.
To všechno vy musíte mít v sobě, když děláte základní vědu, to znamená tady opravdu, jak už jsme se o tom bavili, postupujete striktně vědecky na základě nejrůznějších známých faktů a klasických důkazů a tak dále. A v literatuře je tomu přesný opak. Umíte si představit, že byste se třeba živil jenom tím vaším, jak vy říkáte, sepisováním, protože důsledně odmítáte říci spisovatelstvím?
Ne, nedokážu a já ani bych to nechtěl nikdy, protože mně prostě přijde, jako že když je do toho, je to vlastně to samé, tak mě napadá jako ve vědě, když je člověk tlačený prostě do toho vyrobit nějaký výsledek, no tak ho vyrobí, ale už to není ta svoboda, že jo, je to, musí třeba ten text by byl násilný, třeba jako jsou některé objevy jsou násilný, jo, jako spousta publikací dneska se jako odborných je balast, jako který je nepotřebný, jo, jsou tak, ve kterých prostě, který lidi prostě píšou jenom proto, aby měli výsledek, aby obhájili grant.
Josef, jste svobodný člověk?
No to já nevím. To je taková otázka. No, snažím se být svobodný, ale samozřejmě jako každý jiný nejsem. Prostě tady v tomhletom systému dnešního světa není možný, aby byl člověk podle mýho názoru, aby byl jako nějak jako stoprocentně svobodný.
Protože občas, když člověk třeba mluví se spisovateli, tak oni popisují, jak mají prostě to své spisovatelství jako profesi. To znamená, vstanou ráno tehdy a tehdy, píší 3 hodiny, ať mají inspiraci můzu nebo cokoliv. Pak jdou na procházku a odpoledne píší zase 4 hodiny. A to si třeba já u vás neumím úplně představit.
No a vidíte, já to tak dělám.
Jsem s tím.
Každý.
Jaký je rituál?
No, rituál není žádnej, to ne, ale... A nebo vlastně jo, ale to si nechám pro sebe. Ale jo, jako je potřeba jako opravdu každý den si něco jako sepsat, i když třeba je to nesmysl. Já si myslím, že tím se člověk učí se vyjadřovat jakoby textem, že jo, písemně, a i učí se třeba, co je dobrý námět, že jo, a jak vyjádřit určitý myšlenky a podobně. Jo. Ale já si myslím, že to s tou zodpovědností jakoby... Já nevím, jestli to s tím souvisí nebo ne. Spíš si myslím, jakoby, že člověk by měl být nezodpovědný vůči svýmu námětu. Jo? Stejně jako je ve vědě nezodpovědný vůči svýmu nápadu. Ale jakmile ten nápad nebo námět jednou má, tak je potřeba se k němu začít chovat zodpovědně.
Máte plány? Plánujete?
To mám.
A jaké jsou plány třeba ve vědě? Zrovna, jestli máte prostě vizi, že už teď si tak jako v duchu opracováváte nějaký svůj nápad.
Jakoby jo, tak já mám teď 5 projektů, že, nebo 4, na kterých dělám já nebo naši studenti. A jakoby takový plány přesný, že třeba co, jako já plánuju tak, že jo, do 5 let, jakoby jo, kdy ty...
5letky, ty jsou osvědčené.
No, vidíte. Tak to funguje do dneška. Ale no, jakoby neplánuju, jakoby nevím, co budu dělat, na čem budu dělat třeba za 5 let, jakoby, jo. Teď mám ty 4 věci a ty prostě nějak jdou a ty je potřeba plánovat, že jo, a pracovat na nich, ale jakoby to, co mě napadne, to já nevím. To nevím prostě, to se nedá předvídat.
Vám bych chtěla někdy šéfovat, Josefe.
No to si popovídejte s Jirkou Ohradským, s vedoucím naší laborky.
Josefe, vy když jste byl v Norsku, tak jste vůbec nevěděl, ani na Islandu jste nevěděl, že to jednou použijete, to, co se vám děje ve svých knihách. Řekněte mi teď, když zažíváte něco, pasírujete už vlastně to tak trošku skrze ten okamžik, jak to bude vypadat na papíru? Že vlastně najednou člověk ty věci možná neprožívá tak úplně volně, svobodně, ale už si je v duchu upravuje.
Jo, přesně tak a to musí skončit.
To je pravda, protože takhle žije celá facebooková generace. Jak to bude vypadat na zdi?
No jo. A já si myslím, já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, no, ale já to nechci, jakoby, no přesně, když se něco stane, tak už člověk přemýšlí, jej, jestli by to nebyl námět. A já si myslím, že to je špatně, jakoby, já myslím, že ten námět musí přijít nějakou přirozenou cestou, no, že se to nedá takhle jako vybírat prostě. Nevím, myslím si, že to
kalkulovat.
Jde. Kalkulovat, přesně.
Josefe, poslední otázka. Arabské přísloví říká, že co se stane jednou, nemusí se stát po druhém, ale co se stalo 2x, určitě se stane po třetí. A vy jste vydal 2 knihy.
No a žádná další už nebude.
A já vám nevěřím, protože co byste dělal s tím přetlakem? Josefe, já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Díky za vaše knihy a díky za vaši jistou neskrotnost. Je to sympatické, díky moc.
Taky děkuji, bylo to fajn. Naschledanou.
Bylo mi ctí. Milí posluchači, zítra se na vás už těší Jiří Holoubek jako malé dítě. Jeho hostem bude Alena Mornšajtová, která pracuje jako lektorka anglického jazyka a překladatelka. Nás, vysílání Dvojky, najdete stále před Průmyslovým palácem, kde vysíláme ze světa knihy. Já se s vámi dnes loučím, těším se na vás opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.